kondisko pri vetru.
Po, unë jam lartë i simberi, tash jam 30 vjeqë, jam nga Tirane, jam nga Tirane, tash jam zhvendosë në Prishtinë, jetoj, punoj në Prishtinë.
A të kujtohet diçka për luftën, cilat janë memorjet e para, për kaosin që kanë bisotru, se çfarë gjendje ka qenë?
Po, unë duan kam qenë 11 vjaq në kohën e luftës. Mjaftushëm e rritën për me mbajt me në shumë sende. E di që në shlami data kom fillu me i harru, po e di që deri me një kohë kemi shku në shkollë, dhe shkollat kanë qenë të hapë na, për kundër që ndrenicve që patë fillu me pas luft, me pas tensione, po në gjithan kemi vazhdu dhe më thonë dhe retikur në përshkoll, e di që kemi pas refugjat që kanë arë prej zonave Drenicës aty afër në për shpijat e tjera, kanë qenë disa familje prej një fshati Rezal, më thonë ata janë zhvendos njëherë të na në Gjilan, mos andi kanë kalu dikun tjetër, në duke kanë vazhdu për Macedoni. Mas ande kur filloj veç më bo dhe ma tensionu me situata dhe nga janë të anamurave, shkollat e mbyll, tuan kemi mbet në përshpia pa nëj aktivitet, pa nëj zhvillim tjetër. Më kujtohet që mas ande i fillu njerëzit me u largu prej lagjeve, fillu në dyqane dhe të shqiptarve me mbyll, më tuan ka fillu ajo periuda që edhe ke pas probleme dhe me gjithë ushqime, e di që prej lagjës tonë kemi jetu, atëherë është që në arqishme, ta është arbëria, është dash me shkonë dhe jo në bardë, atje ka pas rëmë që kanë shqitë gjithë shka, dhe të më thonë është dash me shku dhe dhe atje. E di që shpesh ku kom shku me bavën, kemi shku me bicikletë dhe është dash me kalu për para stacionit policisë, edhe normal kër ka pas djelë për shambull, dhe që është pengon djelë në sy, e maj mend vetën që kom të nëtu me imbajt sy të ashtu hapë, kër kom kalu atje në për parastacionet, për shkak që mësë mi dhonë asë një arsye policis me të ndalë, më thonë jo pëse për imbyllë sy të se, pëse, dhe më kom qene vogël, po prapë ka qene jo ndjenja që këtu është rrezik, dhe dush me qenë shumë e kujdeshme, edhe me mundu sa më për kundër djelit që në një farë mjërë gati ka vërbua, më është dashtë me, aja pjesa ka policia është dashtë me i majtë si të hapë. Po ka qenë e pashmangë shma jo rruga, së ka qenë rruga ma e shkurë për me që i ka liu dy lagjet. E moj me në kështu, dhe mëmën që kemi fillu ma së ndej me i blej disa ushime, dhe mëmën prendë kanë fillu me i blej ushime, që me i pasë këto mjelë, qeqerë, gjonat elementare që duhem për zoras nëse s'ka edhe kemi vendosë në ajtë në shpe, përshkak se vështë dëgjojshim që në Macedoni në për kampe, njerëzit janë të vujtë për bëk, që nuk kam jaftushëm, që vendosëm të rritën e tjo në njave që është dashën u pajtu. Vendosëm që me në ajtë në shpe, ka qëna e ndjenja që edhe nëse vdes të pak të jo me vdekurie, po vdes në shpinë të ndë. Kujtohet disa ditë para bombardimeve, ose ndoshta edhe mas, nuk e di sakt, po kanë fillu me bo kontrole në përshpi policia dhe ushtria serbe. Oja jam ka qenë lëvizjen ilegale, atë ka qenë borg, dikun janë 9 vjetë, tash ka jeton në Zvicrë, ka jetu në Zvicrë dhe qëta saj kohë, po sistemi serba të heri ka ndjekë edhe familjarët e tjerë, jo veç personin kresor, dhe mbajmen që kanë ardhë në i kontrolu ashtu shpit, tu kërku më s'ka në i armë, qovë babi, jam qovë të gjallarteme. Edhe ka qene freshme me i pa, me ato si bypa, si djasë që a i thuët aty në armëve që i mbajnë, ka qene freshme, po nuk është që kanë bodi shka, përveç asaj frikës psikologjike që ne kanë shkaktu në atë kohë. Nata kryesore është kur kanë fillu bombardimet e natës. Lagja që në arqeishme është me një pozicion ma tullt, se sa një lagje tjetër që është Sabeli, sa i togës, i kemi thonë. Edhe atje është edhe një kazerm, ka qenë një kazerm me ushtris, ka qenë ushtria serb. Dhe të ata kam pas lagjen tonë si si më plonë dorës, kam pas gjithë shka që është zhvillu. Në mbaj menë që po kam fillu bombardimet, gjithë kemi qenë ashtu të gëzum që okay, fillu bombardimet, filloj të më tonë me uqtiru me një farë mjëre Kosova. Edhe kemi shku me një kodër, është pak më naltë, me po se ato kur bombardoj shrubi ka është dritë e sendë, dhe kemi shku me po atë qka pëndo, se është pamja ashtu e mirë. Po njëtën kohë që NATO ka bombardu forca e serve, ata ka bombardu pak më naltë se sa shpite tona, lagjen tonë. Edhe ajo të dhëtë kërë kemi kuptu këto, që njëtën kohë po bombardojmë edhe na, ata ka fillu ajo frika e janë që, bëndë, si 11 vjeqë, kam ajo ndjenja që nëse s'kishtë njëjtë pak më naltë, kishtë mujtë me qenë të shpijate tona. Edhe atë natë mbaj me në vetën që kom jëmë këthy ashtu më renda në shpe, dhe kom vendosi jasofën ashtu për mi kokë, edhe kom fillu ashtu me u frigu. Kum ka pa mas në dojë bave, am ashtu që në dhe të pi frigot një qika e vetë, ne jemi 5 fëmijë, unë e pas nga për YouTube garantë pak ma shumë, kemi vendosë mas ande i me dalë prej shpijave, me unisë prapë, vendosë me unisë në drejtëm për Macedonisë. Edhe, problemi ka qenë që kemi pas veç një makinë, të të veç babi janë ka pas, makinë dy agjëllarë të tjerë që kanë betë, s'kanë pas kur parmjet të tjetër transportuse dhe se shqiptarë që jemi është probleme me lanë të këmë brapa. Jemi njësë, disa kemi shku me makinë, disa kam betë në këmë, ka nejtë prej Gjilanit dhe rinë Lovës, Lovës është në pshatë në komunë Gjilanit. Tash nuk e di sa i bjenë, sa ko kemi kalu dhe sa kemi shku, për e mboj menë që gjatë rrugës, ka pas ashtu ato gropa që i përgadisin për me vendosë ato mina të anti-tank e këto. Edhe më hajme menë që nga të regoj ke babi që të ke garan këta policia, ushtrijave që janë për male, po për shonë që nga po largohemi, shtu që i kom vendon atyne me u largu njerës, me mirë pak ma shumë, me një farë mirë me u spastru. Nga ka zonë në ata derisa kemi më rria tje në Lovc, edhe një familje ka ndalë, ashtu nga ka ndalë, nga thonë, rrënja, hajtë një të nasë, është natë, mos shkani njëherë, mundë një nesër, fjerë njësën të këto, nesër më sa ndaj vendas një qka po bëni. është kryu babi jam i marë pjesën tjetër që kanë qenë të ecë në kam, edhe maj me në lajmet e të vëshës, atëherë s'kemi pasë në televizion e tjera, e maj me në që në lajmet e të vëshës, e kanë të regu më sa ndaj që është bombardu lagja jonë. Dhe më pra bombardimin që kanë do të një të në kohë që kanë fillu bombardimin. Ka qenë shumë e sikletshme, dhe më thonë me pa që shpia jote ka mujtë me qenë që është bombardu, dhe më thonë kanë qenë pak më nalë shpia, tu pra ka qenë shumë e sikletshme, me pa në lajme që po për bombardu të vendjet, po rezikoshti edhe është dashtë te me dalë për shkak që asaj. Plus ajo pjesa tjetër, gjithë më kanë qenë ato titrat që familja, kjo familje është këto, që janë lajmë në usarë, kanë dalë refugjatë, kanë tregu ku janë, ose kërkohet kjo familje, të ka qenë shumë e si kleqme, një të në kohë, gjatë kësaj kohës kemi do gjua një lajmë që namë përdojtë, për vlezrit e nonës, ose për motrat, për tezat, edhe se nuk e ke ditë qka pëndodhë asë ma ata. Mon, kemi dëgju ato lojme, krejtë ka qenë ashtë një heshtje, nështë ka qenë periuda vetme, kur edhe të rritën dhe fëmija dhe gjithë, kemi qenë me sy ka televizori, ta është nuk ndodhë kjo. Pa ka qenë koha vetme, që gjithë sërë ka pas lojme, ashtu i jemi nalë me pa që ka pëndodhë, me pa mos pëmel me i nëj lajmë për familjarët e të tjere, si një qka. Të nesëmën më sëndej, Baba jam, oqa, janë këthy edhe me motrën, me vlajnë të më të madhë dhe me disa kushtet e tjerë, janë këthy prapë në shpe. Tash, 20 vite gati mbrapa, duket pak e paloqekshme me u këthy, pa me u këthy dur thot, me një vend që s'ke qenë e sigurt edhe.
E cili ka qenë shkaku që janë këtu?
Po, me imbrojt shpia, të pak pa logjekshme, se s'mundesh me qka do me imbrojt shpia, nëse pala tjetër ka armë, ka pushte, ka gjithë shka, dhe të se ki asni armë, s'ki që shkim bërë në shpia, të po ajo ideja që prapë është vendje të shpia jote edhe, nëse dhe vegetes ma mirë me vdek aty në shpiton, dhe se sa me vdek rrugës, ose me vdek për bokës, ose diçka. Ata janë këthy, ne kemi vazhdu të tëtë nana, dy gratë e gjallarve dhe disa fëmi, ashtu ma të vegjel që kemi qenë, kemi vazhdu atje. Familja e në loftës, si familje shqiptare që kanë mikpritje, na kanë trajtu shumë mirë, na kanë mbajt mirë ashtu, dhe ne kemi pas ashtu disa ushqime që kemi marrë me vete, po dhe ata ashtu si na kanë lanë pa ushqim, ose diçka e kanë pas ashtu në katin e dytë, ne kanë shumë një dhomë të madhe, ku kemi fjetë komplet ashtu, gjithë që kemi mbetë në atë dhomën e madhe, edhe si fëmi që kemi thënë, që kemi ditë ashtu shumë mirë, kemi dalë aty në për fshat, kemi shëtit, kemi ecë, po edhe po dhe ma lajmë të kemi të gjumë prapë në mbramje. Për 4 natë sa kemi nejtë atje në Lodz, gjdo ditë më sa ndi ka në arë dikosht prej Gjilanit në kanë vizitu, ose ka qenë babi me agjen, ose agja me vlajnë, edhe mbaj men që njëherë ka në arë, ashtu shumë të lodhën, kështë në arë në bicikleta, vlaj edhe agja, dhe ju thamë që mos hajdeni ma, veç nëse vini më në marë, për ndryshe është te për e lodhshme me bo gjitha atë rrugë Gjilan Lovc, për pak kohë edhe në ishi mirë, kështë që pa nevojshme lodhja aty në. Po ta është prapa ajo pritja, të më në gjithë dhe herë një dy ditë e ditë që kemi pritë ashtu, apo vinë sot, apo vinë më në amarë, dhe masan e fillaj dhe më bu pak e lodhshme me najtë atje, se të në kohën pritje që kur po vinë më në amarë. Edhe më bojë mendë që lofta ka pas një rrugë ashtu si për pjecën hyrje të fshatit, edhe prej kodrës tuk e pas në cime po kush apo vjen di kush ose jo. Edhe di që me një djallë të agjes që është moshe jamja, pra fërsesht, kure kemi po babin tem që ka ardhë, ka qenë gëzimi të për i malë, ashtu. Në shtë një sim pak më të malë, kemi po asë kërë shqiru Kosovë, për fundim e, se të thot, me 25 kemi shku në Lovës, diku me 29 marës ose 30 i ka ra që ka në armën a marë dhe e moj me ashtë të vrapu dhe të shpia të vërtit ashtë që ka në armën a marë, a i gëzimi që po këthejmë në shpe për kunder që shpia prap ka vazhdu me qenë e pasigur, po prap një farë ndjenje që po këthejsh në vendin tanë, shumë thjesht. Edhe po, ka nërë të një, nga kanë marrë, jemi këthy prapë në shpe. Ka vazhdu ajo periuda, se bombardimet kanë vazhdu, ka vazhdu ajo periuda që prapë është dashme që janë në gjendje gati shmërije në të moment, të mbaj mend që për një kod gjatë kemi fjetë në shpinë një agjë, që e ka ndërtu se ka qenë ma e sigurt, ma me beton ma të mirë, që dhe nëse bombardojnë e ndjenja, që dhe nëse bombardojnë, kjo beton shumë i mirë edhe nuk e lëshanë, ashtu pak ma sigurt. Dhe kemi fjetë gjithmonë me kompletisha të ashtu vesh, gati, që në qëfar dhe momenti nëse vinë dhe natën më thonë del, faktën këtë qenë ashtu i veshën ose i veshën edhe kemi ujtë me dalë. Ka vazhdu dhe më thonë deri sa, kanë vazhdu të bombardimet e natës, e di që vjeç që jemi endë për lagje, ka pas ti për pak njerës që kanë mbetë, përshkak se shumicave që kanë dalë, ose para pse me fillu bombardimet, ose masi kanë fillu bombardimet. Si fëmi, kemi dalë, më së ndi, ecë atje, gjej, jo vest, fullave, jo është dashme me mbush me diçka ditën ose kemi luajt futboll. Është pamundshme 24 orë për vetë, okay, flan, po çka bën pjesën tjetër. Në shkollë kemi pas mundësi me shku se kanë qenë shkollat e mbyllura, kështu që on ka vazhdu kjo pjesa, dhe një so ka vendos trupat e natës me hy, edhe mbaj men që mësë në kanë qenë dy moment të tjera të rëndësishme një, kur janë largu ato forcat serbe që kanë qenë kazirmën lagjen tjetër. Në boj menë që të nësi fëmija, ashtu kemi dalë të rruga, i që ishim të gishta, ashtu. Nuk i logikoj ishim që ata i kishim hala, ta më kënë me atë mdora, ato kanë pasë në thibë, veç me këthy, ashtu të tytën edhe me gjujtë, se fundja, qka, një ma shumë, ose një ma pak, për ata s'ka pasë në thibë. Po na në gëshin kështu me dorë qafës, që dhe me, we will kill you, kemi me ju prej, ashtu, po pa na incident, për di që jemi këtu shumë kër i kemi po atë të largu. Momentit tjetër është kër kanë hymë asë ndaj forcat franceze, se kanë hymë ka lagja jonë prej Preshevës për besaj, ose se di, po ajo rruga të shumë për Preshevë, edhe ka qenë pjesa tjetër që jemi këtu ashtu shumë, me një farë mënyre ka qenë se tash jemi okej, okay, tash jemi mirë, tash jemi qliru, tash së mundet ma më ndohë diqka tjetër. Pjesa ashtu me njëherë, mas i kanë hyrë ashtu forcat, e vaj me që si e vogël, ashtu e kom shku mi falë letre, NATO, që kë. Edhe kemi shku, janë vendos forcat e këfore, të patë me vendos dhe shkolla, të shkolla janë filora bazajeti, edhe e kam pas rrethu komplet shkollën, po i kam pas ato rojat e ushtrisë edhe këtu shkuarës në ato vona ato që ka thank you, vea pak anglesh që kemi dit, se mas andaj forcat franceze kanë vazhdu tutje, në Gjilanë kanë qenë forcat amerikane, dhe me pak atë anglesh që adishim, shkoj shumë të i falenderu thank you, këtu të mundu me full pak anglesh, me të regu so falenderu, se so mirë të shjevi. Po është shtirë me kalu prapë në përto kujtime, dhe kujtime të mja janë asgjo ka se me njerë që kam përjetu shumë në ljuf, që i kam po që familjarë të vetë, të uvra, ose të ju përdhunu, ose të masakru, ose të qka. Po prapë është ajo ndjenja e frikës që nuk e din qka kam ndodhë nësë mas një minutë, qka kam ndodhë nësë nesër më nëse.
O, që farë ndikime më ndonë që ka pas lufta një të në tonë, edhe që farë ndikime vazhdo me pas një të në përditëshme?
Nëse më ndojmë që ajo që zëtë vratë për matë fort, nështë ta mund të mi me thonë që na ka bë matë fort, po normal është diçka që së mundesh me shty asë njëherë prej mendjes, edhe është diçka që të bënë më solidarizu me njerës të tjerë, që kalohet njëtën gjarje, për shamull me luftrat të tjera që e më bo, nëse që po vazhdoj më bo. Bënë më ndi pak ma ndjeshme, ndaj njerësve që kam përjetu dhe më kaqë. Po anën tjetër është problem me mendu, problem dhe me folë për luftë, se si qeni njërzore kemi qef me mendu sanët e mira dhe me folë për gjonat e mira. E lufta nuk është diçka që ka qenë e mirë dhe të mundu ndështë me ndry dhe ashtu në mendjen tonë, mos me kujtu gjithmonë se prapë janë emocione, këthe unë pëshat ashtë të i kujtu atë gjojnë sa e si kletë që është. Nga ka bëndu shta pak ma të ndrygën vetë vetën, të mësë me dash me foj për atë periud, së do që është rëndësishme me u foj, është rëndësishme me unë bajt me nësë tash kem që në ratat mas luftës që i boj 20 vjetë, dhe që nuk e kuptojmë kur, për shembull, shpresoj që s'kan me kuptu asë një herë që shosh me kalu në për luft, po prapë është rëndësishme për ta me ditë. Boj me në një verë të kalu me një patë me për shambull në shëngjë në veri po e kam pas një ashtu një poligon gjujtis dhe ka qenë fotografia e Miloševićit aty dhe një patë me në shumë vegjën për me ditë kush ka qenë Slobodan Miloševiće. Nëse nuk flitet, mundën, se ndër duhet me u ditë që ka ndodhë, kush që ka bo, pa para gjikime komësie. Po është shtirë me folë, është shtirë me rije tu edhe njëherë krejtë atë periudhë.